Жан Крістофер Грандже. Мізерери. Псалом 50. Присвячується Луї, Матильді, Ізі, сонцям мого життя. Видавництво «Махаон Україна», Київ, 2009 рік. Читає Василь Манько. Жан Крістофер Грандже, автор знаменитих трилерів «Імперія вовків», «Братство каменя», «Пурпурові ріки» та інше. Твори письменника перекладені на 20 мов. За право зняти за ними кінофільми змагаються ведучі кіностудії Америки і Європи. У цьому жанрі він геній, пише про Грандже журнал «Фігаро». Новий роман «Мізерере», безперечно, один із шедеврів автора. Таємниці людського голосу, янгольський спів, краса, що здатна врятувати світ, врятувати або погубити його. Залежно від того, хто диригент, з темних глибин минулого виринає зловісна десниця з диригентською батутою, аби зродити музику сфер на найвищому регістрі. Музику, яка вбиває. Відлуння цієї музики з катівень Бухенвальду і Освенцима до застінків піночетівського Чилі, а звідтіля до Франції, де на клаптику землі непідвладному законам країни тривають моторошні експерименти. Захоплюючий, неймовірний, карколомний сюжет нового бестселера знаменитого французького письменника Жана Крістофера Грандже триматиме в напрузі шанувальників його творчості від першої до останньої сторінки. Сюжет не менш напружений і цікавий, аніж у знаменитому парфюмері Патріка Зюскінда. Новий роман «Зловісна симфонія» пронизана звуками безсмертного мізерери. Господи, помилуй нас. Переклав з французької Віктор Шовкун. Частина перша. Убивця. Крик був ув'язнений в органі. Він свистів у трубах, відлунював у всій церкві. Приглушений, пом'якшений, уривчастий, Ліонель Каздан ступив 3 кроки і зупинився біля запалених свічок. Він глянув на порожні хори, на мармурові колони, на стільці, обтягнуті темно-малиновою тканиною. «На горі біля органа», – сказав Серкіс. Каздан круто обернувся і пірнув у кам'яну спіраль, що піднімалася до хорів. У церкві святого Іоанна Хрестителя орган має одну особливість. Труби стремлять у центрі, нагадуючи пускову установку ракет, але клавіатура розташована збоку. Вона відокремлена від корпусу і утворює з ним прямий кут. Каздан просувався вперед, ступаючи по червоному килиму, попід парапетом, викладеним із синього каменю. Труб був затиснутий між трубами і пультом клавіатури. Він лежав на животі. Права нога була підібгана, а руки судомно стиснуті, так, ніби він намагався повзти. Партитура й молитовники були розкидані навколо нього. Маленька чорна калюшка розтеклася довкола голови. Майже інстинктивно Каздан глянув на годинник. 16:22. На якусь мить він позаздрив цій смерті, цьому спокою. Йому завжди здавалося, що з вікон він відчуватиме дедалі глибшу тривогу і нестерпний страх перед небуттям. Але з ним відбувалося щось протилежне. І з плином років його поступово опановувало якесь дивне нетерпіння, і коли бачив перед собою смерть, то був нездатний чинити опір її магнетичній привабливості. Ось він, спокій нарешті. Ось коли замовкають внутрішні демони. Окрім калюжки крові, жодних слідів насильства. Може, цей чоловік просто пережив серцевий напад і поранився, коли падав? Каздан опустився на коліна. Обличчя мертвого було затулене зігнутою рукою. Ні, він убитий. Каздан відчував це нутром. Жертва ніби спиралася ліктем на педаль органа. Каздан мало що розумів у механізмах цього інструмента, але здогадався, що натиснута педаль відкрила труби золова та свинцю, підсиливши резонанс від крику. Як було вбито цього чоловіка? Чому він закричав? Каздан підвівся і дістав телефон. Набрав по пам'яті кілька номерів. Щоразу його голос упізнавали. Щоразу йому відповідали «Окей». По тілу пробігло тепло. Отже, він не мертвий. Принаймні, не зовсім мертвий. Йому пригадався таємний агент Альфреда Гічкока, один із тих чорно-білих фільмів, які він дивився в кінотеатрах-студіях Латинського кварталу, щоб якось заповнити свої вечори.